Көрін, естің әм жасан. Алтыншы кітап. А тәріпі. Иса Масих ұстаз. Ассалам алейкум, әзіз достлар. Келіңлер, сізлерді пүткіл адамзат арасында ең ұлы болған ұстаз бенін таныстырамын. Оның аты Иса Масих. Кассетанды тыңлап, сүретлерге қараңлар. Сигнал берілгенде... Басқа сүретлерге өтіңдер. Бірінші сүрет. Иса Масих халыққа тәлім беріп атыр. Пүткіл тіршілікті, әм адамзатты Құдай жаратты. Ол жалғыз тірі Құдай. Адамлар жаман істер істеп, гүнәкарлығы себепті Құдайдан ажыралып қалды. Соған қарамастан Құдай адамларды сүйеді. Сондықтан ол жерге Иса Масихті жіберді. Иса Масих Құдай хаққындағы әмі нәрсені біледі. Себеб ол Құдайдың тірі сөзі болып табылады. Келіңлер, мен сізлерге Иса Масихтің адамларға үйреткен тәлімасы туралы айтып беремін. Сонда сізлер де хақиқи, әм тірі Құдайды біліп арасылар.